Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Østrig er et land, der ikke tidligere har fyldt så meget på den europæiske politiske scene. Men det gør landet nu, i det der har en afgørende rolle i håndteringen af den europæiske flygtningekrise. Derfor er vi taget til Østrigs hovedstad Wien for at høre nærmere om baggrunden for de dramatiske skifter, der allerede er sket, og velkommen til at ske i Østrigs politik. Velkommen til Cordua og Steno her fra Centraleuropa. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Det er helligdag, så derfor er programmet her selvfølgelig optaget tidligere på ugen. Men I lytter, I selvfølgelig velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Her i første time, så kommer det til at handle meget om flygtningekrisen, men vi skal også tale om, hvordan Østrig har taklet integrationen af de mange udlændinge, der allerede er her i det multikulturelle land. Og så når vi også et historisk tilbageblik, i det vi over de næste to timer tager en spaceretur rundt i Wien i førerens fodspor. Men vi lægger ud med et besøg på den danske ambassade.
Liselotte Plesner, du er Danmarks ambassadør her i Wien i Østrig, og har fulgt den situation, der er omkring den flygtningekrise, som jo har, skal man sige, er en fælles europæisk krise. Og mange flygtninge er jo gået igennem Østrig, og Østrig har taget rigtig mange flygtninge. Og nu er tingene måske ved at vende. Man indfører i hvert fald en strammere flygtninge- og asyllovgivning i Østrig. Hvad er dit indtryk af det, der er foregået i Østrig hele sidste års tid?
Jeg tror, du giver mig et godt stikord der ved at sige, at det er et fælles europæisk problem. Fordi hvis man går lidt tættere på analysen, så er det, og man netop kigger på Østrig, og man ser på det, der har været aktuelt her siden sidste efterår, nemlig Vestbalkanruten, hvor flygtninge kommer over fra Tyrkiet til de græske øer, ind på fastland og videre op igennem Balkan. Så tænker man, at alle de lande er jo påvirket af det, men de er jo påvirket på den måde, at folk transiterer, altså de gennemrejser. Så kommer de til Østrig, og det er jo også rigtigt sidste år, der kom der over 1 million migranter og flygtninge igennem Østrig. Men der faldt også 90.000 af i form af, at de ansøgte om asyl. Det skete jo ikke ved de foregående lande, så på den måde kan man sige, at Østrig er det første land, hvor der virkelig kommer et stort antal asylansøgere. Og så selvfølgelig også i Tyskland og i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, relativt lidt. Frankrig, relativt lidt. Så ja, det er et fælles europæisk problem, men der er bare nogen, der bliver mere påvirket end andre.
Ja, og lige for at komme med nogle tal, altså 90.000 kom der sidste år til
asylansøgere
i et land med 8,6 millioner mennesker, hvor vi jo i Danmark er 5,3, og vi fik
21.000.
Så de har altså taget.
Det er sådan en faktor 3 eller sådan noget, ikke?
De har taget rigtig mange, også i forhold til Danmark og Tyskland.
Ja, cirka det samme som Tyskland, ikke? 1 million i forhold til.
Men det, der så er sket i den periode, vi snakker om, det er jo så også et dramatisk skift i regeringens officielle politik. Fordi altså, Østrig har en koalitionsregering bestående af Socialdemokrater og et stort borgerligt parti, og sådan har det i mange år været med nogle få undtagelser i Østrig. Og da krisen blev sådan meget, meget, meget voldsom for de fleste af os, og vi alle sammen så de her meget, meget voldsomme billeder fra Ungarn, der sagde socialdemokratiske østrigske forbundskansler Werner Faymann i et interview med Spiegel omkring, hvad han så i Ungarn. At sætte flygtninge på tog og bilde dem ind, at de kører andre steder hen, vækker mindelser om de mørkeste tider på vores kontinent. Og det er jo altså i nogle udtalelser, når man bliver sagt, at han er Østrig, og så ved man godt, hvad dybden i det der er. Og her for en uge siden, så har Østrig vedtaget en asylpolitik, der
Altså, Inger Støjberg har tit været ude i Danmark og sige, vi skal have den strammeste, men nu er Østrig altså gået længere. Er det ikke et helt vildt politisk paradigmeskift på et års tid?
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at den østrigske regering består af to partier, det vil sige, det er en flertalsregering med socialdemokrater, og vi vil nok kalde det socialkonservative. De har selvfølgelig ikke helt set ens på det her. Traditionelt har socialdemokraterne været meget mere åbne og velkomne over for folk, der kommer til landet, også migranter. Og det var den politik, man lagde ud med fra socialdemokratisk side, og I kan også huske billederne fra mange østrigere, der stod på banegård og delte tæpper og vand ud og virkelig åbnede deres arme.
Lidt i parallelt som vores venlige boende hjemme.
Ja, ja. Og massivt var folk jo til stede derude. Der sker noget med østrigerne og østrigske politikere i efteråret 2015. De dage, hvor der kommer flest ind i Østrig på, der kommer der 20.000. Og I kan forestille jer, når der kommer 20.000 ukontrolleret. Altså mister staten jo kontrollen over sin sikkerhed og over det, som den egentlig skulle være suveræn på. Og der tror jeg, der sker noget i de der små grænsebyer, hvor der trækker så mange mennesker igennem, at det fuldstændig er ukontrolleret. Og der begynder tænkningen at så gå i gang. Hvad kan vi så gøre? Og det er klart, at det socialkonservative parti har ført an. De er jo også tættere på Strache, som han hedder, lederen af det frihedspartiet, det østrigske frihedsparti, det nationalistiske.
Og det socialkonservative parti, det er altså Østerrigs Volkspartei, du mener, eller ÖVP?
Ja, nemlig. Så hvis man også tager den der politiske baggrund, for det kommer vi nok også lidt tilbage til, at så positionerer de konservative sig nok sådan, at som de også skal gøre i forhold til deres vælgere, at de står lidt mere på bremsen i forhold til den åbenhed, som socialdemokraterne lægger for. Men det, der så sker, det er, at der kommer så dramatisk mange, altså 90.000 sidste år, og så er der ingen vej tilbage, fordi østrigerne simpelthen siger, at det her, det kan vi ikke klare, fordi det er jo ikke bare at modtage dem, de skal jo gennem en proces, de skal have familiesammenføring, de skal ind, deres børn skal ind i skolesystemet, der er selvfølgelig kriminalitetsbekymringer, og det begynder landet simpelthen at overveje, at det kan det ikke holde til.
Men Østrig har jo længe været et indvandrerland. De har haft mange indvandrere fra Balkan, der de altid haft. Wien for eksempel har altid været en by, ja, hvor der er frosset ind med indvandrere, fordi man tidligere har været sådan en multietnisk stat. Mm. Så det er jo ikke nyt for dem, kan man sige.
Det er ekstremt åbent, og de har jo altid taget, når der var bevægelser om migration under Balkankrigene, de tog fra Ungarn. Så det er fuldstændig inde i deres kultur og deres tradition. Men det her, det bliver bare så ukontrolleret, at de ligesom ikke længere kan magte det. Plus, altså, så sker der også de der ting i Køln omkring nytårsaften, og det er jo selvfølgelig også noget, der påvirker rigtig meget her.
Og der har vel også her i Østrig været nogle episoder, som minder om det i Køln.
Det har der ikke i samme omfang, men der har været episoder. Ja. Så, men i det hele taget det der med at den byrde, som det er bare med, fordi vi har højt udviklede samfundssystemer, også i Danmark, men også i Østrig, hvor man har et højt socialt niveau, og man har nogle forventninger fra borgerne på uddannelse og på sundhed, så er det bare noget, der presser systemet. Og det fører så til, at man i januar beslutter sig for i regeringen, og ikke bare regeringen, men sammen med delstaterne, de ni delstater i Østrig, og kommunerne, at vi bliver simpelthen nødt til at få styr på det her. Og det kan vi kun gøre, hvis vi får lidt styr på antallet. Og så sætter vi nogle tal for, hvor mange vi kan tage. Og de er noget lavere end de 90.000, nemlig
37.500. Og der er også, et, hvor mange man tager om dagen, om ugen, de vil tage.
Ja, fordi så bryder de det jo ned for ligesom at få det implementeret. Ikke?
Men noget af det, der er med til at skabe den her modvilje mod flygtningestrømmene i, altså, alle dele af Europa, er jo ikke bare noget med antal og hvor meget det belaster vores velfærdssystemer. Og alle, der har gået en tur i Wien, ved godt, at den by er meget præget af multikulturalisme. Og det kan sagtens gå, men der er bare det der problem, som opstår, når det er multikulturalisme, det er, hvis et af elementerne i det multikulturelle samfund er muslimer, så er det, vi får konfrontationerne og ballade. Er det også meget afspejlet i den østrigske paradigmeskift, at folk vil ikke have muslimske indvandrere?
Det er jo meget kompliceret det her, og jeg tror også, at det er lidt mere kompliceret end bare at sige, at det er muslimer, fordi jeg tror egentlig, at erfaringerne med at optage bosnier har været ret god her i Wien og også andre steder
det er
i
også,
Østrig.
Det er jo så europæiske muslimer.
Jo, men det er jo,
ja, ja,
altså, det, er jo det, altså, det er sådan lidt mere, lidt mere kompliceret. Jeg tror, det der er i øjeblikket er vanskeligt, både for Danmark, men også for Østrig og for andre, det er, at mange af dem, der kommer, er ikke særlig veluddannet, for at sige det mildt, og ikke arbejdsanvendelige. Altså, de kan ikke anvendes direkte på arbejdsmarkedet. Og det, der jo så også sker, det er, at man får hele den her værdidiskussion, som Østrig også har haft faktisk før den her krise i antal tog til, hvor man begynder at tale om, at i integrationen, der er vi altså simpelthen nødt til, og det hænger jo sammen med hele terrorisme-diskussionen og foreign fighters, fremmedkrigere, som man vist kalder det, at der begynder man så at gå ind og arbejde med, men vi må jo ligesom også være dygtige til at forklare dem, der kommer, hvad er det, der er vigtigt for os? Hvad er det med ligestilling mellem kønnene? Hvordan hvis en kvinde har en kort nederdel på, og hvordan skal man forholde sig? Hvordan skal vores moskéer fungerer? Hvad er det for nogle imamer, vi skal have? Så hele den der debat, den er der jo. Og jeg tror, det er der, hvor man ser, at den måde, man opfører sig på, bliver meget anderledes. Og så når antallet også stiger, så bliver det vanskeligt.
Altså et af de helt store spørgsmål, der er også, altså når man siger, om integration af dem, der så får lov at blive her, at man så tit, hvad for os i Danmark, så har man, altså vi bliver nødt til at have et lavt løns arbejdsmarked, vi ikke har haft før. Det har man i Tyskland. Hvordan ser det ud i Østrig?
Det har man også her.
Altså der kan man godt have der er godt med working poor.
Nej, det ved jeg ikke. Altså, men den værdi, som man kan bibringe et samfund, hvis man nu ikke er sådan overvældende veluddannet, og man måske kan have nogle vanskeligheder med sproget, så kan man altså noget tidligere komme ind på arbejdsmarkedet her, fordi lønnen er noget lavere, ikke? Og det vil sige, at man kan måske give en arbejdsgiver værdi for den der lavere løn. Og det er jo det, som jeg hører debatten i Danmark, at det er jo klart, hvis man har så høje lønninger, som vi har, jamen, så skal du kunne levere for de lønninger, ellers er der jo sådan set ikke rigtig nogen, der vil ansætte dig. Og der tror jeg, at det er nemmere for østrigerne, fordi deres lønninger er så lave. Altså de lave lønninger er meget lave.
Liselotte Plesner, du er Danmarks ambassadør her i Østrig, og jo også for en række andre Balkanlande. Og Østrig har jo faktisk sat sig i spidsen på et tidspunkt for, at man ligesom skulle have lukket for den der rute, der var, altså Balkanruten. Det er jo sådan set initiativ Østrig tog sammen med en række andre Balkanlande, og lidt imod, hvad skal man sige, det storebror Tysklands ønske. Hvad har det, hvordan kan det være, at det er Østrig, der tager tæten på det? Kan du forklare det?
Ja, der tror jeg, at man skal netop igen se på antallet og den beslutning, de træffer i regeringen, og hvordan skal man få den her gennemført. Og der håber man selvfølgelig på, at EU kan levere i forhold til at beskytte de ydre grænser. Og det er jo det, man virkelig arbejder for, og så synes man bare, når der kommer så mange, og det ikke rigtig er blevet løst endnu, at så er det, man vælger at sige, så må vi altså også selv være aktive. Men vi vil stadigvæk gerne have, at EU gør de andre, og man følger det spor. Men vi gør altså også noget nationalt nu, for ellers bliver vi løbet over ende. Og der er det, de bruger den meget, meget tætte kontakt, de har opbygget på alle niveauer med Balkanlandene igennem årene. Den bruger de så til at gå ind og lave et samarbejde med dem. Og derfor har de så udviklet en plan, også helt ned på politiniveau. Hvordan skal vi håndtere det her på en ordentlig måde, så vi ikke får de der folk, der vandrer ind på motorvejen. Og det får de så taget fat i.
Det kan man så sige, det er så stoppet, altså af Balkanruten. Ikke? Det seneste, vi så hører om, det er det her 400 meter lange hegn ved Brennerpasset, fordi nu kommer presset. Nu er det ikke østfra, nu er det sydfra. Og altså, italienerne er ikke voldsomt begejstret for et hegn på 400 meter i Brennerpasset, og Brennerpasset er vel ligesom om noget det trafikpunkt i hele Europa, som ligesom har været den fri bevægelighed, og vi har kendt, alle ved, hvad Brennerpasset er, og det vil sige, at man sætter simpelthen en prop i Schengen. Og der kan du sige, når de har østrigerne har haft held til med Balkanlandenes opbakning og få stoppet den her uge, når det rejser om Italien, så har de jo ikke de samme allierede der. Og det gør de det bare.
I forhold til de tal, altså meget voldsomme mængder, der kommer ind over grænsen, der er det, man siger, vi er jo uforberedt, fordi det er vi jo, fordi vi har ydre grænser, det vil sige, vi har ikke nogen indre håndtering af de indre grænser. Og der udvikler man så et grænsehåndteringssystem. Sådan, at man kan modtage folk, fordi det der med, når pressen skriver, at vi lukker grænsen, det er jo ikke rigtigt. Altså, man kontrollerer grænsen, og man sørger for, at man kigger i folks papirer, og man sætter måske også et stempel i og samarbejde.
Om det
er alligevel
også en prop i Schengen, ikke? Fordi det var det, man slap for.
Altså, det var jo nok det, der måske skulle være sket på den ydre grænse.
På langt ikke?
Ja, altså, at man fik lidt styr på det, men så var der ikke helt, og så laver man så det der system, så man faktisk udviklede sådan et grænsehåndteringssystem, hvor man ligesom fører folk igennem nogle processer, så man i hvert fald får dem registreret, og hvor vi gerne hen, og de bliver kørt, og det bliver gjort ordentligt. Og det har de så haft de erfaringer med, og nu tænker de, at hvis det bliver nødvendigt, så bliver vi nødt til at gøre det i forhold til Italien, fordi den der rute har ændret sig, og så har du jo ret. Det er jo så symbolsk. Med Brænder.
Ja, og ikke bare det, altså så har Østrig også lige nu vedtaget, altså en asylafvisningsmodel, som jo må få Dansk Folkeparti til at være grøn af misundelse, at man kan få simpelthen få afvist sin, altså, som asylsøger på grænsen på en lynhurtig afvisning og sige, ja, hvis du kommer fra Italien, og hvis ikke der er krig og bål og brand i Italien, så må du blive der. Og så kan man sige, så er den lunkende lort så serveret til italienerne. Altså, er det ikke en ret dramatisk måde at spille sin kort på i forhold til et stort EU-land med store problemer, som Italien jo også har med det her.
Men nu fik du den vel egentlig lige vendt om, fordi de bliver jo ikke sendt tilbage til Italien. De kommer jo ind i Italien.
Ja, de kommer slet ikke ind i Østrig.
Men det er jo ydergrænsen, ikke?
Jo.
Og der har man så de her forpligtelser til at registrere osv. Og det østrigerne har sagt, og jeg er jo ikke ambassadør for Østrig, jeg er ambassadør for Danmark, så det jeg bare prøver at observere hernede, det er, hvordan er den østrigske tænkning, og jeg tænker, de også,
det
er sikkert interessant
for jer.
Og der tænker de, hvad nu har vi fuld tillid til, at de egentlig gør det sådan, som de skal med registrering, og der er ikke nogen, der kommer igennem, og vi har jo den her Dublin-reglerne, hvor det egentlig er det første land, der skal behandle ansøgningen. Og det har jo været ikke helt fungerende. Og der tror jeg bare, at de har lært så meget af den anden rute, først via Ungarn, og så siden via Slovenien, at de tænker, at den vil vi ikke lige ud i igen. Og så vil de hellere tage de tæsk, som det jo giver, for det gør det jo. Og begynde at snakke om brænder, og begynde at bruge det her system, og pressen skriver, at nu lukker de grænsen og sådan noget. Men egentlig vil de jo sådan set ikke sende dem tilbage, de vil bare slet ikke have dem ind. Og er det et skridt, som er ret dramatisk? Ja, det kan vi godt sige, det er, ikke?
Og jeg vil sige, at min analyse er jo, at de sådan set bruger den samme model overfor Italien, som de har haft en vis succes med i forhold til Grækenland. Hvor Grækenland jo ikke var interesseret i at registrere og gøre ved, fordi de vidste, at flygtninge var ikke interesseret i at være i Grækenland. Pludselig er det grækernes problem, i hvert fald i første omgang, og så er de pludselig lidt mere interesseret i at få hjælp til de her ting. Og det samme kunne man jo forestille sig, at italienerne var, fordi italienerne er måske ikke helt så veludviklet en velfærdsstat, som man har i Østrig og nordpå. Så de vil måske også på et eller andet tidspunkt være lidt mere interesseret i, at man får skabt en mere effektiv ydergrænse. Og som dansker, som måske er på det hold, der er meget skeptisk over for den flygtningstrøm, der er, så kan man vel ikke, nu er jeg jo sådan en holdningsperson, så vil jeg da sige, så er jeg egentlig glad for, at Østrig har taget det her initiativ. Altså, fordi vi har jo, for vi har i hvert fald kunne registrere, at der er sat en prop i hullet forløbig i forhold til Danmark. Så jeg tror, der er mange i Danmark, som må sende en varm tanke til de østrigske politikere. Det gør jeg i hvert fald personligt.
Wien er jo en af Europas helt, helt store metropoler. En by, der allerede ved århundredeskiftet havde 1,5 million indbyggere på et tidspunkt, hvor der var omkring 100.000 indbyggere i København. Og det er jo en by, der har fostret utrolig mange store tænkere, kunstnere. Og en af dem er jo også en af det 20. århundredes absolutte største politiske skikkelser, nemlig filosofen, mønsterbryderen, mælkebøttebarnet Adolf Hitler. Og vi er nu på første stop på det, vi vil kalde en tur rundt i Wien, der hedder I Førerens Fodspor. Og den har så ført os her til Stumpergasse nummer 31, hvor føreren boede i de unge år. Og det interessante ved den her dør, når man kigger på den, den er fint og malet brun. Og så er der et skilt, hvor der står videoovervågning. Og så er der en dørtelefon. Men der er ingen navn på dørtelefonen. Og det er sådan et sted, hvor jeg ved, at der dukker en del turister op. Men det er sådan noget, man... Det er næsten ligesom, når man besøger Bravner, hvor føreren jo blev født. Det er heller ikke noget, man reklamerer meget med, men hvis man ser udlændinge, der kommer til den der by, så skal de næsten alle sammen i den samme retning, og man snakker ikke så højt, når man er der. Og det er jo altså stedet her, Korto, af.
Jeg må sige, her boede jo så en af, hvad skal man sige, 20. århundredes største massemordere, i hvert fald ham, der har, hvad skal man sige, inspireret en bevægelse, som gjorde det. Han boede her i på trappe 2 i baghuset på Stumpergasse 31 i kælderetagen, dør om dør, i dør 17. Han betalte 10 kroner om måneden for et kammer på 10 kvadratmeter i baghuset, og man skal regne med en arbejder dengang tjente omkring 2-3 kroner om dagen. Så det var et meget meget beskeden værelse, kan man sige. Og det var selvfølgelig med fælles vaskekummer og toilet og så videre, så videre. Og mange af de oplysninger, som vi skal bruge i vores, hvad skal man sige, tur rundt, ja, kan man sige, her i Wien, har vi fået fra den udgivelse, der hedder Hvide Verden, som er udkommet på Aarhus Universitets forlag, og blandt andet skrevet af Dan H. Andersen, som er historiker, og blandt andet berømt for, i hvert fald i Danmark, for en aldeles glimrende biografi om Tordenskjold. Men han har altså også været her, og han skriver, efter at have lavet det samme som os nu her, at han regner med, skriver han så fint her, jeg regner med, at beboerne på et tidspunkt blev trætte af nynazister på pilgrimsrejse og andre nysgerrige i gården. Længere nede ad gaden i nummer 25 finder man Apartmenthaus Walk med en dejlig wienercafé, hvor jeg engang gemte mig i et anfald af frygt for, at min overdrevne interesse for nummer 31 havde påkaldt sig myndighedernes interesse, skriver altså Dan H. Andersen i Hvide Verden.
Og på den her vandring i Førerens Fodspor, der har vi jo altså også vores lokale mand med, nemlig journalist, freelancejournalist Flemming Emil Hansen, og du har boet her i Wien i 10 år, og du er gift med en østriger. Og det vi gør nu, altså den her sådan lidt gedulte Hitler-turisme, altså i Tyskland, altså, der er det jo ligesom på en anden måde, det er ude i det åbne, når man, altså der skammer man sig virkelig, hvor man udstiller alle tragedierne og forbrydelserne på en anden måde. Det foregår på sådan en lidt anden måde her. Og hvorfor er det sådan?
Altså, østrigerne har historisk set og også i dag haft et meget problematisk forhold til nazitiden, til Adolf Hitler. Østrig blev jo opslugt i det, der blev kaldt Anschluss i 1938, og siden den tid har man været meget spaltet omkring det her med, i hvor høj grad var østrigerne en del af nazismen, og i hvor høj grad var østrigerne ofre for nazismen. Og det er et spørgsmål, som der faktisk aldrig nogensinde er kommet et endegyldigt svar på. Det er en gråzone.
Men noget, man diskuterer, for man kunne jo også vende om og så sige, byen her, vi står ved det, vi arrangerer ture i førerens fodspor. Sådan noget gør man i München.
Nej. Det kunne ikke være tilfældet i Wien. Hvis man kigger på den kejsertiden, den østrigske kejsertid, bliver holdt i hævd. Den bliver fejret af museer, bygninger og Wienerwald og hele æraen og romantikken omkring kejserinde Sisi og så videre. Det er noget, man holder i hævd. Og så er der nazitiden, og der er Hitler, og det er noget, som man ikke nævner med et ord, selvom det jo trods alt er en meget, meget stor personlighed i verdenshistorien. Det fremgår næsten, at Hitler var tysker, og Østrig blev opslugt fjendtligt af Tyskland. Og det er den historie, man fortæller.
Det er jo godt ikke er sandt.
Ja, og igen, det er ikke et uproblematisk forhold, østrigerne har til tiden. Man har set for ganske kort tid siden, der var en borgmester, som kaldte oprørerne under de slovenske oprørere i Kärnten, kaldte han for brodermordere, selvom de kæmpede mod nazismen. Og det var heller ikke nødvendigvis populært, men spørgsmålet er, om det var upopulært, fordi han sagde det højt, eller om det var upopulært, fordi han står alene med hans holdning. Og det tror jeg trygt, man kan konkludere, at det gør han bestemt ikke. Det afspejler sig faktisk også helt op på højeste politiske niveau i dag. Det er nogle år siden, at der var en uheldig sag, der kørte i de internationale medier omkring Østrig, hvor at den østrigske bundeskansler i en tale gik ud og sagde, Østrig vil ikke lade sig skyde en ny arvesynd i skoene. Underforstået, nazitiden var en arvesynd, et kors, som østrigerne bærer på selv i dag, og ja, for mange vedkommende har fået nok af.
Du lytter til Cordua og Steno i Centraleuropa, hvor vi nu skal høre om, hvordan det går med integrationen af de mange udlændinge, der allerede befinder sig i Østrig. Og med møder vi Christine Proksch. Hun er østrigsk gift, forfatter til de kendte rejsebøger Turen går til Wien og Turen går til Østrig. Men ikke mindst så er Christine Proksch lokalpolitiker i bydelen Josefstadt, som groft sagt kan sammenlignes med Frederiksberg i København. Hun er valgt for det store borgerlige parti, ØVP.
Og vi mødte Christine Proksch på en restaurant, hvor personalet ret højlydt passede deres arbejde.
Christine Proksch, Wien er en by, der virkelig rummer mange indvandrere og folkeslag, ikke bare fra Balkan, men fra faktisk hele verden. Og hvordan er det, man håndterer de udfordringer, spørgsmål og problemer her i byen?
Ja, altså i første omgang har man ikke håndteret dem særlig godt, fordi man var lidt overvældet af mængden, der kommer til. Nu er det langsomt ved at åbne sig et billede af, hvor problemerne er. Og et af de største problemer, det er for eksempel, hvordan får man børnene integreret? Hvordan kommer de ind i skolesystemet? Og kan man overhovedet få det til at virke i skolesystemet?
Kan man det så?
Problemet har været, altså, det kan jeg jo sige her i min kommune, at i nogle af de offentlige skoler, der er op til 27 elever i en klasse, og der sidder nogle skoler, sidder der 8 elever i klasserne, som ikke kan tysk. Og det er jo altså
8 ud af 27?
Ja.
Det er jo mange.
Som slet ikke kan sproget. Og samtidig så bliver der heller ikke stillet nogen midler til rådighed. Altså det vil sige, der er ikke nogen ekstra støtte eller en integrationslærer til stede, eller de får ikke noget ekstra undervisning. De bliver simpelthen kastet ind i det på den måde. De er nødt til at være en del af systemet med det samme. Og det kan kun gå galt. Altså.
Det lyder på mig ligesom, at i Danmark har vi for nylig haft sådan en erkendelse langt ind på venstrefløjen, at dansk integrationspolitik de gennem sidste 30-40 år har slået fejl. Nu skal der ske noget helt andet. Hvad det så ender med at blive, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men er det sådan en erkendelse, der er på vej her også?
Altså, jeg vil sige, der er langt til erkendelsen. Altså, det er sådan, at for eksempel mit parti længe har sagt, at det er et problem, at man ikke investerer mere i uddannelsespolitikken, og at man ikke investerer mere i skolerne. Men og mens man i den anden fløj har sagt, jamen systemet er super godt, det fungerer bare fantastisk. Altså der er ikke, jeg vil ikke sige, at der er en virkelig forståelse på vej. Nej.
Men altså resultaterne er jo ikke imponerende.
Nej, det er det ikke. Altså som det er jo sådan, at en nylig undersøgelse viste, at 17% af en tredje klasse af den nuværende tredje klasse årgang i Østrig taler så dårligt tysk, så de ikke kan følge undervisningen.
Og den situation, den er altså, i lyset af det akutte, ja, der er lidt larm hjemme, det er fordi tjenerne ved at rydde op på et barn, men det lever vi med, for nu er dejligt roligt igen. Men når du siger, at altså, det er så høje tal, så kan man sige, at man har løjet for sig selv i årvis her. Hvordan har det været?
Man
ikke snakke om det, men har det været tabuiseret?
Det er tabuiseret at kritisere systemet. Altså nu ved jeg godt, jeg lyder som en revolutionær.
Hvorfor er det det?
Jamen fordi man hele tiden, der har i meget høj, ligesom, der har i meget høj grad været en instinkt til, at man sad her med den eneste sandhed. Vi har verdens bedste undervisningssystem, vi har verdens bedste socialsystem.
Sådan ligner de europæiske lande.
Ja, vi er jo ikke det eneste europæiske land, der siger, at de har verdens bedste uddannelsessystem. Og man har længe sagt, okay, problemet i Østrig er, at det er et indvandringsland.
Og det har det været. Været.
Det har det altid været. Altså allerede, romerne slog sig ned i Wien. Ikke?
Så kom tyskerne på et tidspunkt.
Ja. Men der, inden dem og før dem var der også nogen. Ikke? Og der har været sådan nogle store. Og egentlig har landet flere gange, og byen især flere gange måtte optage store flygtningegrupper. Altså efter 2. verdenskrig faktisk. Ikke? Altså 250.000 tysktalende tjekker blev jo fordrevet, ikke? En stor del af dem kom jo til Østrig. I 1956 fra Ungarn, 160.000 ungarer, i forbindelse med Balkankrigene, 200.000 flygtninge. Altså, de har selvfølgelig ikke alle sammen slået sig ned i Wien, vel? Men det har været noget, en stor del af dem er flyttet hertil for at finde sammen.
Og mange af dem er jo lykkedes med at blive integreret i det østrigske samfund, som er et velfærdssamfund, som er et rigt samfund. Men nu kommer der nogle, så det ved vi jo også selv fra Danmark, der er rigtig mange fra Syrien, der er rigtig mange fra Afghanistan og andre steder. Og hvordan går det med at integrere dem her i byen?
Jeg har lige været op og besøge et ungdomsprojekt, som forsøger at hjælpe unge, ikke kun flygtninge, men også unge med for eksempel en serbisk baggrund, som ikke har så meget kontakt til det øvrige østrigske samfund, må man sige, med at blive integreret og ligesom få dem samlet om nogle kulturelle tiltag og nogle fælles referencer. Og der er blandt andet de har et lille musikstudie, hvor de unge har mulighed for at rappe om deres sorger. Det lyder lidt flippet, jeg hører det. Men
det var en måde at udtrykke sig på, kan man sige.
Det var super. Det var simpelthen fantastisk. Altså jeg var virkelig imponeret, fordi du havde de her drenge, er det, som virkelig ikke har det særligt godt, og som har lidt svært ved at finde deres identitet her. Hvem er de? Hvad skal der blive af dem? Og og ligesom se, om der var en mulighed for, at de kan etablere et større selvværd, det er måske meget sagt, men i hvert fald få et andet selvbillede. Altså, det er sådan et lille, men det er jo kun et lille projekt. Jeg synes, på den store, in the long run, synes jeg ikke, at der bliver gjort så vanvittigt meget for det. Det er sådan meget, det er lidt den samme situation, man havde i forbindelse med flygtningekrisen i efteråret, hvor man skynder sig, der er et eller andet, der går galt. Jamen, så laver vi sådan nogle korte brandslukningsøvelser, og lidt der og lidt der, i stedet for at sætte sig ned og sige, okay, det her det går helt galt, lad os lave nogle nye overordnede linjer.
Men når du så peger på de der meget ringe resultater, der er med, altså på kun tysk, og at altså, skolen er jo et afsindigt vigtigt redskab til integration, så er det mit indtryk, at det østriske skolesystem på en helt anden måde end i Danmark stiller nogle andre krav til dem, der går der.
Ja, altså på mange måder er det en, altså nu, jeg oplever det jo selv, fordi jeg har tre børn, der går i skole, ikke? Altså det er et system, som stiller utrolig store krav til, hvad børnene skal kunne. Altså der er virkelig meget udenadslærer. Jeg ved ikke, koens maver, og hvad de hedder, og hvad de kan, og deres latinske navne, eller forskellen på en violin og en viola da gamba, altså sådan nogle...
Altså det, der i skandinaviske ører, vil man sige, meget gamle.
Ja,
altså... Fejlsmækker.
Ja, altså vi... en af mine døtre fortalte i går, at i tegning, som de har i skolen, det hedder altså, Bildmeritiativ, hun er 14.
Det hedder forming i gamle dage hjemme.
Nej, ja...
Billedkunst.
Billedkunst,
ja,
okay.
Altså nu hedder det så Bildmeritiativ, altså... der får de et point per færdiggjort kunstværk. Og hvis de har 1000 point ved årets udgang, så får de et tal.
Som er den højeste karakter.
Ja. Jeg synes simpelthen, det er et fuldstændig fjollet system. Altså, der er jo ikke... der savnede jeg sådan lidt... Hvad med det der værk, I ligesom har lavet?
Altså kvalitetskrav, måske.
Så, altså, man skal jo selvfølgelig gøre sig umage, ikke? Altså, ellers så siger lærerne, at man slet ikke får nogen point for det.
Men altså i Danmark har vi sådan nogle diskussioner om, hvad skal adgangskravet være i karakterer for, at børn kan komme fra folkeskolen til gymnasiet. Og der har vi jo i hvert fald i en længere periode haft, at man faktisk næsten ikke stillede nogen krav. Det er man begyndt at skrue på nu i Danmark, må man sige. Altså her har man vel ikke kunnet komme i gymnasiet uden at kunne læse og skrive, eller...
Nej, altså du går de første 4 år går du i folkeskolen, ikke? Og derefter afhænger det af din karakter, om du kan komme i gymnasiet eller ej. Du kan jo godt dumpe, og så gå 4. klasse om. Og hvis du ikke kan det, så kan du komme i mellemskolen, som er sådan den skolemulighed, der er, hvis du ikke er så boglig. Altså hvis du ikke er så fagligt stærk. Og desværre, og det, så det der er det galt, det er, at man så siger, at de flygtninge, der kommer hertil, som ikke kan noget tysk, de bliver med det samtidig ind i mellemskolen. Fordi du kan ikke sætte dem i gymnasiet, for der er niveauet allerede for højt til dem, ikke? Hvis de nogensinde skal have en jordisk chance, så skal man sætte dem ind i mellemskolen. Og det er jo selvfølgelig uretfærdigt over for dem, der allerede sidder der, som er børn, der har det svært i forvejen.
De trækker også simpelthen niveauet ned?
Ja, de trækker det lave niveau endnu længere ned. Og du gør det især svært for dem, der egentlig sidder der og havde brug for lidt ekstra støtte.
Men, altså,
Men jeg vil lige sige en ting mere. Det er, der er karakter hele vejen igennem. Altså, du får karakter hele tiden i alle fag, og du skal bestå, og ellers så kan du blive nødt til at gå en klasse om.
Sitsen, det bliver,
ja, det hedder. Ja, det kan man sige, ikke? Men når man så kommer til universitetet, så er der ikke nogen adgangskrav til universitetet.
Nå, aha, fordi
jamen, det er den her idé om, at der skal være lige studiemuligheder for alle.
Er der så frit optag på alle studier?
Ja, men der er så mange tyske studerende, der søger til Østrig, fordi at de ikke kommer, dem, der ikke kommer ind på tyske universiteter, fordi der har man jo det der optag efter karakter, ikke? Altså numerus clausus hedder det. Dem, der ikke kommer ind i Tyskland, der er mange, der søger til Østrig. Logisk nok, fordi her kan de jo sproget, ikke? Og det vil sige på medicin og psykologi og og det er vist de største er. Der er nogle ekstra prøver.
Men det må da give et ordentligt træk på det østrigske skolesystem, at der kommer så mange udlændinge og at alle kan søge ind. Altså, hvad er det så for en kvalitet i uddannelsen, der er på de højere læreanstalter, tænker jeg? Kan den være så høj?
Nej, det er den heller ikke. Altså, den er ikke... Altså, det her rygte om, at... At Østrig er så dannet, det har mere hold i fortiden, end det har nu. Altså, det vil sige, ja, det...
Altså, uddannelsesmæssigt, tænker du på.
Ja.
Men altså, du sagde inden, at vi tændte mikrofonen, og at tjeneren herinde, han begyndte at larme med alle mulige mærkelige maskiner om bag bar. Der sagde du jo, at dine børn, de er selvfølgelig tosprogede, og så tænkte du, at det ville da være frygteligt, hvis en af dem skulle få den tanke, at de havde lyst til at komme et år og gå i skole i Danmark.
Altså, du sagde jo ikke, at jeg synes, det ville være frygteligt. Det ville jeg selvfølgelig aldrig, kunne jeg aldrig finde på at sige. Det ville jeg synes var dejligt, men jeg har bare sagt, at jeg ikke ville være særlig begejstret for det, fordi at jeg ville være bange for, at de ikke ville kunne følge med, når de kom tilbage til Østrig.
Det er simpelthen fordi det danske skoleniveau er for lavt i forhold til, hvad man kan
Ja, altså når jeg ser på, hvad jævnaldrende børn, jeg kender, lærer, eller når jeg taler med mine veninder, som for øvrigt også tit selv er rystet over, hvad deres børn ikke lærer, ikke? Så kan jeg kun se, at mine børn vil have rigtig svært ved at komme tilbage og skulle følge med i latin igen, for eksempel.
Så må jeg lige rekapitulere. Det østrigske skolesystem er du kritisk overfor, fordi man simpelthen lærer alt for mange ting, der er unødvendige.
Det er meget forældet.
Og det danske system, det er simpelthen for blødt.
Ja.
Og der er niveauet simpelthen for lavt. Så du kunne godt tænke, at man måske begge parter lærer lidt af det hinanden, måske i virkeligheden.
Både det, men når jeg mest kritisk for den situation, hvor mine børn skulle komme tilbage hertil, ikke? Det ville være mest hvad det ville være kritisk overfor. Om de kunne følge med.
Jamen, det kunne jo så være, at de i Danmark havde lært at udfolde sig kreativt. Kreativitet.
Og altså, for at skabe morgendagens jobs.
Altså skabe og blive chefer i egen tilværelse.
Ja, men altså, ved du hvad? Her har de faktisk programmering, for eksempel, på timeplanen. Jo, det er jo faktisk...
Er det i folkeskolen, undskyld?
Det er gymnasiet, ja.
Gymnasiet.
Ja, altså 14 og 14 og 16 er pigerne, ikke? Så det er vel, 9. klasse.
Overalt her i byen, så ses der valgplakater for de to præsidentkandidater, der er tilbage efter første valgrunde. Et præsidentvalg, der også afspejler de nye tider i østrigsk politik. Det talte vi også om med Danmarks ambassadør her i Østrig.
Lille Slotte Plæstner, i øjeblikket er Østrig jo midt i en valgkamp. En præsidentvalgkamp, for det skal være løgn. Man har haft første runde, hvor man har skilt nogen fra. Og nu er der to tilbage, og nu skal vi så til en anden runde 22. maj. Og det vi jo kan se, det er jo, at der er en kandidat fra FPÖ, som er Frihedspartiet, og en kandidat fra De Grønne.
Og FPÖ, vi skal bare sige, i en dansk sammenhæng, så er det parti, vi alle sammen kender, fordi at det var det parti, Jörg Haider blev berømt på, og hvor Poul Nyrup nærmest udløste en krise mellem Danmark og Østrig, fordi at Jörg Haider var lige lovligt tæt på regeringsmagten, og ikke var stueren.
Det er et borgerligt indvandrerkritisk parti, kan man sige. Når du ser på den valgkamp der, hvordan kan det være, at de to gamle partier, SPD og ØVP, altså det konservative parti, er fejret af banen, og så står folk med at skulle vælge mellem de to kandidater? Hvorfor er vi egentlig i den situation, eller hvorfor er Østrig egentlig i den situation?
Ja, og jeg tror, at hvis man netop ser på proportionerne i de der tal, så ser man de to gamle partier, som har haft regeringsmagten i lange dele af østrigsk historie, de får 11%, og kandidaten fra Frihedspartiet, Norbert Hofer, han får 3 gange så mange. Så det er jo ikke bare, at han kommer ud som nummer et. Det er jo,
de får 11% hver.
De får 11% hver, og han får 3 gange så mange med sine 35. Så det er jo virkelig til at tage og føle på. Og man havde jo nok forventet, at han, Hofer, ville gå videre til den anden runde den 22. maj. Men man havde ikke forventet, at han ville få så stor opbakning. Men der vil jeg bare tro, at det ser vi meget tit, også i forhold til Frankrig og andre steder, at folk ikke siger på forhånd, hvor meget de bakker op. Og det, er jo, det kan jo være lidt interessant i forhold til, hvad der kommer til at ske den 22. maj.
Men er det så sådan, ligesom da man havde et præsidentvalg med Jean-Marie Le Pen, som siger, så
altså i Frankrig?
Ja, i Frankrig. Altså så mobiliserer modparten, så stemmer man for hvad som helst for at undgå det. Fordi det, hvis man skulle lave en pendant, altså nu har vi jo ikke præsidentvalg i Danmark, så svarer det til, at vi skulle vælge mellem Christian Thulesen Dahl og Uffe Elbæk.
Ja, og det kan man selvfølgelig aldrig helt
sammenligne. Nej, det kan man ikke, men altså for at lave en plads sammenligning.
Ja. Ja, og der kan man sige, at det er jo nok noget af det, der er ved at ske. Men det kan jo også være meget svært for borgerlige vælgere at skulle vælge grønt, eller altså det, der svarer til Uffe Elbæk. Det vil også være vanskeligt for dem. Og plus, at der er jo nogen, der vil tænke, at det vil jo bare give Hofer mere vind i sejlene. Fordi jo mere man ganger op i det establishment, og det var det, du startede med at spørge om, som vælgerne jo i virkeligheden har valgt fra. Her har vi de partier, der har båret ansvaret for at regere Østrig i hele efterkrigsperioden. Og der har vælgerne sagt, vi synes egentlig ikke, I leverer. Og derfor vil vi ikke have, at I skal fortsætte. Det er i hvert fald et kæmpe signal. Og hvorfor har man ikke leveret? Jamen det er jo fordi, når man sikkert har siddet på magten så længe, og jeg har dyb respekt for det arbejde, som bliver lavet, ja, både af østrigske regeringsbærende partier, men sådan set også af danske, selvom de tit bliver skældt rigtig meget ud. Men alligevel så ender det jo tit med, at der er alt for meget form for skænderi mellem parterne, og her er det så en stor regering, hvor de ser ret forskelligt på det fra socialdemokrater og konservative, og så hører vælgerne bare, at der er sådan en politisk skænderi, og der er ingenting, der flytter sig. Østrig har det samme vækstproblem som Danmark. Der er simpelthen ingen økonomisk vækst, og det kan man så ikke sige i Danmark, men ingen reformer, fordi de simpelthen bare, nej, I vil have det ene, så vil vi have det andet. Og de kan ikke finde ud af det.
De reformer, du taler om, hvad er det for nogle reformer?
Jo, men jeg vil bare lige sige, at det østrigske præsident, men hvis nu, at FPØ's kandidat går hen og vinder, så er det jo ikke sådan, at han får en eller anden uindskrænket magt. Altså, det er stadigvæk den samme regering. Præsidenten kan kun blande sig i. Altså, det skal man lige have på plads, men det er selvfølgelig et signal, men han kan jo ikke gå ind og lave om på den politik, der bliver ført af den siddende regering.
Nej, men det er jo et signal til de etablerede partier om, at vi har valgt jer fra. Og vi har ikke bare valgt jer fra, vi har valgt jer fra stort.
De reformer, du siger, der mangler her, hvad er det for nogle reformer?
Jamen det er jo først og fremmest reformer, sådan at der kan komme gang i økonomien. Altså der er alt for meget
det arbejdsmarkedslovgivning,
klisterpapir eller kalder red tape.
Bureaukrati.
Det er alt for meget bureaukrati. Det er, man vil også gerne lave nogle reformer, så man kan få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet, og så skal man have børnepengereformer. Det kan man heller ikke finde ud af. Der pensionsreformer, man har lavet en lille bitte skattereform.
Er arbejdsmarkedet stift her i landet? Kan man hyre og fyre, som man vil?
Nej, det kan man ikke. Så de har brug for mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet. De har brug for mindre bureaukrati for virksomhederne, mere frihed for virksomhederne til at udvikle sig og innovere. Og de kommer ikke rigtig videre med det, fordi de kan ikke blive enige inde i den her lidt store regeringskoalition. Og det var ligesom, hvis det var sådan, at vi havde en regering.
En SV-regering.
Med konservative eller venstre og så socialdemokrater. Ikke? Altså, det kan godt være vanskeligt at levere. Og derfor foregår der den her selvrentagelse nu i de østrigske, og selvfølgelig især hos socialdemokraterne, fordi det er jo dem, der er mest presset. Fordi hvis man tænker over, at det østrigske frihedsparti ved parlamentsvalget, som er planlagt til at finde sted i 2018. Men hvem ved, om det kommer før? Hvis man tænker i politiske konstellationer, der vil det være ret meget mere utænkeligt for socialdemokraterne at gå sammen med det østrigske frihedsparti, end det vil være for de konservative. Så det skal man jo også huske at tænke på hele tiden, at de konservative, de er allerede måske ved at tænke over, hvordan kan vi så være med til at blive ved med at bestemme tingene. Ikke?
Og det du tænker på, det er en gentagelse, den blå-sorte koalition, der var i 2000-2006. I øjeblikket er der meningsmålinger, der viser, at FPØ, altså Frihedspartiet, har omkring 30% af stemmerne, og det er jo ret meget.
Nu er vi så kommet ind på Kunstakademiet i Wien, og jeg og Jarl Korto, vi befinder os i den bygning, som føreren jo søgte optagelse på, altså han ønskede at komme ind på Kunstakademiet, og det var faktisk den 1. oktober 1907, at han modtog afvisningen på sine ansøgninger om optagelse på Kunstakademiet. En begivenhed, som har sat sig meget, meget, ja, nærmest verdenshistoriske spor. Mange har spekuleret i, hvordan ville verden have set ud, hvis føreren var blevet optaget her på Kunstakademiet i Wien.
Det år, der skulle de optage 28, og han var en af 113 kandidater, som kom her og skulle have sine værker vurderet. Proceduren var, at kandidaten simpelthen mødte op med en samling af værker, som så blev vurderet, og han kvalificerede sig faktisk til optagelseseksamen. Men så skulle han så lave en komposition ud fra nogle bestemte temaer. Det kunne være jagt eller regn, forår og uddrivelsen fra paradis. Og der dumpede han, fordi Hitler var god til at tegne bygninger, men han var ikke så god til at tegne personer. Det var hans helt store problem, og så det dumpede han på. Men man kan sige, det var faktisk ikke nogen skam at ikke at komme ind, når man var der. Når det kun optog 28 ud af 113. Men så har der været en sejlivet myte, som siger, at det skulle være nogle jødiske professorer her på Kunstakademiet, som skulle have holdt ham ude, og derfra skulle der være skabt et eller andet jødehad. Sagen er, at der var ikke nogen jøder i den optagelseskomité, som gjorde, at han ikke kom ind. Så det kan man ikke bruge som undskyld, hvis nogen kunne få den idé, at det var det, der var grunden, at nogle af jøder skulle have holdt ham udenfor. For der var ikke nogen jøder i den optagelseskomité.
Men det har jo så aldrig været noget problem, slet ikke for føreren senere hen i karrieren, at omgå sandheden med en vis lethed. Man kommer til at tænke på Jens Holing Sørensens berømte citat, der siger, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist.
Måske, men man kan sige, at han prøvede jo sådan set igen at komme ind, men det lykkedes så heller ikke. Man kan også sige, at Kunstakademiet er jo tegnet af den danske arkitekt Theophilus Hansen, født i København. Han er en herre, som har virkelig tegnet mange bygninger her i byen, blandt andet parlamentsbygningen, den gamle børs, Kunstakademiet og andre vigtige bygninger her i byen. Vi nærmer os afslutningen af den her første time af Kortet af Steno i Centraleuropa. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så fortsætter vi spacerturen i førerens fodspor.
Og så skal vi også en tur til Bratislava, hovedstaden i nabolandet Slovakiet, der har markeret sig med en særdeles hård afvisning af at modtage flygtninge, ikke mindst mennesker med en muslimsk baggrund. Det taler vi om med Jyllandspostens mangeårige Øst- og Centraleuropa-korrespondent Per Nyholm.
Sangeren Prince er gået bort.
Udover David Bowie, så var der én musiker mere, som ligesom definerede min ungdom, i hvert fald for mig, og det var Prince.
Og når døden rammer dem, vi elsker, så har vi brug for at være sammen med personer, der virkelig forstår.
Server noget vin for dig, fordi du ligner en, der godt kunne trænge til det, havde han sagt.
Så i flaskens ånd, der mødes Poul Pilgaard over vinen med en kvinde, som er mindst lige så stor Prince-fan, som han selv.
Må jeg lige indskyde noget her efter nummer 2 på tår?
Ja.
Det kan godt være, at det bliver mega tåkrummende det her. Og patetisk.
Hun hedder Evren Tekinotai, er billedkunstner.
Fordi at jeg har næret sådan stor en kærlighed til Prince altid.
Kom til Gravøl for Prince i flaskens ånd.
Elsker du?
Det vil jeg sige, jeg gør.
Og hvis du ikke kan vente, så kan du allerede nu hente programmet som podcast.
Den originale taleradio.
Europa i flammer.
Der er jo eksperter, der forudser, at EU bryder sammen.
En radiofonisk hanekamp om EU.
Jeg begynder at være bange for, at det forholder sig sådan.
Helt sikkert, tror jeg, det går. Med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Jens Rode fra Det Radikale Venstre.
Og man må sgu da sige, Morten, der er der ikke meget varme tilbage i det her Europe, hva'?
Nej, altså, I kunne måske godt have planlagt det lidt bedre. Måske kunne det faktisk være Europas eller EU's redning, fordi Europa skal nok klare sig. Men EU's redning, at man begynder at lytte lidt mere til den skeptiske linje.
Europa i flammer.
Danmark er jo så også med til at skubbe det i den retning, og det er ikke noget, jeg vil give befolkningen ansvaret for. Det er noget, jeg vil give vores kære politikere
ansvaret for,
fordi man ikke tør tale for fællesskabet, for fællesskabets præmisser.
Søndag kl. 14, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.